Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. La microfon, Diana Răileanu. Astăzi, miercuri 6 iulie, va ploua, de altfel ca și în următoarele zile, dacă e să credem prognozelor. Temperaturile din extremitatea de nord și până la Chișinău vor oscila între 22 și 24 de grade, la Dupăsar și Tiraspol se așteaptă 25 de grade, iar cu un grad mai mult la Comrat și Cahul. În capitală, acum sunt 15 grade. Președintele Consiliului European este așteptat astăzi la Chișinău. Herman Van Rompuy va avea întâlniri cu partidele din cadrul Alianței, dar și cu Partidul Comuniștilor. Ce urmează să discute opoziția moldoveană cu oficialul european, aflăm de la deputatul comunist Grigore Petrenko. Economia de piață în varianta moldovenească este mai degrabă mulată pe mentalitatea de surcinte sovietică, constată scriitorul Iulian Ciocan în rubrica Realitatea cu amănuntul.
Monopolul la cărniță, identificat atât de târziu de actualul ministru al agriculturii, vine ca o prelungire firească a scandalurilor de la întreprinderile de stat ce au scos la iveală niște interese oculte. Noi, de fapt, dacă stau să mă gândesc mai bine, nici nu prea am avut o economie de piață viabilă, adevărată, în toți ultimii 20 de ani.
Ascultați rubrica sa în partea a doua ediției. Tot atunci, William Totok dedică jurnalul de corespondent dinamicii extremismului în Germania. Dar mai întâi buletinul de știri al dimineții, prezentat și redactat de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Liderii puterii evită presa după o nouă rundă de convorbiri anticriză. Președintele Uniunii Europene este așteptat astăzi la Chișinău. Președintele rus admite implicațiile criminale ale morții unui avocat anticorupție în închisoare. Securitatea ucraineană îi deschide liderii opoziției un nou dosar. Sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Liderii Alianței de Guvernare s-au întâlnit marți seara pentru a doua zi la rând pentru a-și aplana tensiunile izbucnite după alegerile locale, dar au evernului începute pe fundalul unui schimb de acuzații tăioase cu parteneri. Analiștii prezenți la discuții au spus că primul ministru s-a plâns de sabotarea unor acțiuni ale guvernului său de către demisia dacă miniștrii delegați de partidele partenere nu renunță la o agendă proprie. Majoritatea parlamentară l-a destituit prin vot unanim pe președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, acuzat de partizanat politic în favoarea fostei guvernări comuniste. 53 de deputați au sprijinit marți dimineață propunerea de destituire la doar câteva ore după înconvințarea primită de la Consiliul Superior al Magistraturii. Liderul liberal, Mihai Ghimpu, s-a declarat încrezător că decizia Parlamentului nu mai poate fi răsturnată.
Slava Domnului că s-a produs acest lucru, știu că unii deja îmblă la Curtea Constituțională, iar cu torba cu bani, dar vedeți că vine ziua în care se încheie, cum se cheamă, luna de miere pentru ei.
Un prim vot pentru demiterea lui Muruianu în primăvara lui 2010 a fost anulat de Curtea Constituțională din motive de procedură. Opoziția comunistă a descris votul de ieri drept răfuială politică și abuz. Președintele Uniunii Europene este așteptat astăzi în prima sa vizită la Chișinău. Herman Van Rompuy urmează să aibă întrevederi cu oficialii moldoveni și grupurile parlamentare, inclusiv cu opoziția comunistă. Surse oficiale spun că un discurs în Parlament al președintelui Uniunii Europene anunțat de speakerul Marian Lupu a fost contramandat. Opoziția comunistă boicotează lucrările Parlamentului, fiind nemulțumită de rezultatele alegerilor pentru primăria Chișinăului. Președintele rus Dmitri Medvedev a admis că moartea avocatului Serghei Magnitsky după descoperirea unor presupuse scheme de corupție a fost rezultatul unor acțiuni criminale. Medvedev a făcut declarația la o întâlnire cu oficiali ruși pentru apărarea drepturilor omului, care au pregătit un raport despre decesul lui Magnitsky în închisoare în 2009, după aproape un an de detenție. Avocatul, care lucra pentru o companie occidentală de investiții, a fost arestat după ce dezvăluise o schemă frauduloasă prin care oficiale Ministerului Rus de Interne ar fi deposedat statul de 230 de milioane de dolari. Autoritățile libiene au dezmințit că liderul de la Tripoli, Muammar Gaddafi, ar examina posibilitatea transferului de putere și refugierii în străinătate, despre care a scris marți presa rusă. Purtătorul de cuvânt al guvernului libian, Musa Ibrahim, a declarat agenției Reuters că articolul publicației ruse Comersant este greșit și că libienii își vor da viața pentru Gaddafi. Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat începerea unei noi anchete împotriva fostei șefe a guvernului Iulia Timoshenko. Lidera opoziției ucrainene este deja judecată pentru presupuse abuzuri la semnarea unui acord de livrare a gazelor rusești. Cercetată în total în 4 dosare, Timoshenko respinge acuzațiile și spune că sunt fabricate la indicația președintelui Victor Ianucovici, care ar dori să o înlăture din viața politică. Diana, mă opresc aici cu știrile, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, vom reveni la știrile dimineții pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți și pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, astăzi la Chișinău sosește președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy. Anterior, ministrul de externe, Iurie Leancă, declara pentru postul nostru de radio că această vizită ar fi una istorică. Dar cum o vede Partidul Comuniștilor? Este întrebarea pe care am adresat-o în ajun deputatului comunist Grigore Petrenko.
Este programată o întrevedere separată a delegației în frunte cu președintele Consiliului Uniunii Europene, cu președintele Partidului Comuniștilor, domnul Voronin. Va avea loc la ora 17. Sigur că vom discuta mai multe chestiuni, sper.
Dar ce ar avea Partidul Comuniștilor de spus domnului Van Rompuy?
Eu cred că e foarte bine că are loc această vizită și foarte bine că el se întâlnește și cu reprezentanții opoziției. Eu cred că vom putea da careva comentarii mai desfășurate după această întrevedere. Și eu cred că domnul președinte al Consiliului Uniunii Europene este destul de informat despre situația din Republica Moldova.
Da,
și îmi pare bine că vizita lui are loc tocmai în această perioadă. Această alianță pentru integrare europeană, care astăzi se află la guvernare, discreditează însuși procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Vă dați seama, liderii alianței care se numesc între ei bandiți, oligarhi, astăzi încearcă să ne convingă că ei sunt promotorii ideilor europene și anume cu aceste forțe politice care sunt conduși de aceste persoane, noi putem adera la Uniunea Europeană sau cel puțin să ne apropiem de această Uniune.
Pe de altă parte, domnule Petrenko, sunt experți care spun că inclusiv această vizită ar fi un semn de susținere pentru actuala guvernare.
Știți, eu n-aș aprecia toate vizitele oficiale lor europeni în calitate de susținere politică. Noi am văzut, într-adevăr, Uniunea Europeană, reprezentanții acestea, diferiți oficiali, au făcut uneori declarații foarte ciudate de susținere a actualei guvernări.
La ce
Eu mă refer la declarațiile că Republica Moldova este o istorie de succes, ce fel de reforme a implementat actuala guvernare ca să fie apreciată ca o istorie de succes. Cetățenii Republicii Moldova simt în fiecare zi că situația se înrăutățește și în domeniul economic și în domeniul social și în aceste condiții apar unele declarații foarte stranii despre povestea de succes și așa mai departe. Eu cred că cei care fac asemenea declarații pur și simplu sunt dezinformați.
Cum vede PCRM că ar trebui Republica Moldova să abordeze relația cu Uniunea Europeană?
În 2002, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, fiind la guvernare, a declarat deschis una din prioritățile de bază în politica noastră externă a Republicii Moldova, integrarea europeană. Deci noi am rămas pe aceleași poziții, acest proces trebuie continuat și avem șanse foarte bune dacă există o guvernare responsabilă ca acest proces să meargă mult mai rapid. Dar nici într-un caz noi nu trebuie să contrapunem vestul cu estul. Nu trebuie să fim prieteni cu cineva împotriva cuiva. Respectiv trebuie să dezvoltăm acele relații care există și în cadrul comunității statelor independente. Trebuie să dezvoltăm parteneriatul nostru strategic cu Federația Rusă. Cred că actuala guvernare duce o politică externă unilaterală în detrimentul relațiilor noastre cu țările din Est. În Vest nu a câștigat multe dividende și a pierde în fiecare zi și înrăutățește relațiile cu partenerii noștri din Est. Întotdeauna acest spațiu a fost un spațiu unde se intersectau diferite culturi, limbi și noi avem foarte multe avantaje în comparație cu alte state.
Pe de altă parte, aici întotdeauna au fost și multe interese, domnule Petrenko, și aici mă refer la regiunea transnistreană. Cum vede PCRM rezolvarea conflictului acum?
Trebuie găsit o soluție pentru această problemă, trebuie elaborat un statut special pentru această regiune în cadrul Republicii Moldova cu respectarea a câtorva principii. Primul, principiul integrității teritoriale, a suveranității și variante sunt diferite. Este foarte important ca să fie relansate totuși aceste negocieri în formatul 5+2. Este foarte important ca să fie o voință politică, să nu fie niște declarații dure, niște mișcări care nu contribuie la rezolvarea acestei probleme. Sigur că este nevoie și de o voință, inclusiv și a marilor puteri, care joacă un rol foarte important în rezolvarea acestei probleme, ca să fie găsită o soluție în cadrul acestui format 5+2 care există.
Dar de ce nu s-a reușit pe timpul guvernării comuniste, domnule Petrenco?
Noi, vreau să vă spun că noi am avut diferite etape în perioada, în acei 8 ani care am fost la guvernare. În ultimul timp am propus foarte multe inițiative și măsuri de încredere pe mai multe dimensiuni. Am propus inițiative de demilitarizare, de restabilire a infrastructurii, inițiative în domeniul social, umanitar.
Deci au rămas doar inițiative, să înțeleg?
Au rămas nu doar inițiative, sunt și lucruri care se realizează, dar, din păcate, foarte multe măsuri care au fost propuse nu au fost acceptate de partea transnistreană.
Domnule Petrenco, Republica Moldova, iată de mai bine de 2 ani, se află într-o criză politică. Cum credeți că aceasta afectează relația Moldovei cu Uniunea Europeană?
Eu cred că această criză politică nu poate afecta relațiile noastre cu Uniunea Europeană. De ce? Deoarece este criza politică internă și în Parlament există majoritatea parlamentară, care există guvernare în Republica Moldova, care poate să ia decizii, care poate să adopte legi, care poate să adopte hotărâri la nivel de guvern. Respectiv, deci, eu nu văd careva obstacole pentru actuala guvernare să meargă, deci, pe calea integrării europene, așa cum ei declară. Și, dar ceea ce vedem în realitate este că această alianță nu poate soluționa chestiuni elementare, nu pot găsi limbaj comun între ei în cadrul alianței. Dacă au creat o majoritate parlamentară compusă din 3 componente, trebuie să-și asume toată responsabilitatea pentru situația din Republică, inclusiv și pentru procesul de integrare europeană.
Domn Petrenco, dar pe de altă parte, opoziția nu are rolul să stea de veghe și să vadă ce face partidul de guvernământ?
Noi participăm la toate ședințele tuturor organelor de lucru ale Parlamentului. Noi participăm la ședințele comisiilor parlamentare. Personal, de pildă, fac parte din Comisia pentru Politică Externă și Integrare Europeană. Avem inițiative legislative care, din păcate, niciuna nu se, nici măcar nu se include în ordinea de zi a ședințelor în plen. Atunci apare întrebarea, de ce să participăm la aceste ședințe plenare dacă inițiativele noastre nici nu se discută? Rolul opoziției la ședințele în plenare ale Parlamentului este, astfel se reduce la prezența și asigurarea quorumului.
În presă se vehiculează despre o posibilă coaliție PLDM, PCRM. Dumneavoastră, cum vedeți aceasta? Ar fi posibilă o coaliție între aceste două partide?
Actualmente, eu nu cred în alianța pentru integrare europeană. Eu nu cred că această guvernare este capabilă să rezolve careva probleme atâta timp cât nu pot găsi elementar limbaj comun între ei. Eu cred că sigur că poate fi găsită o soluție pentru depășirea acestei crize politice pe care o avem în Republica Moldova deja de 2 ani. În primul rând, noi trebuie să alegem președintele statului. Și eu cred că Republica Moldova nu trebuie să fie o statică unei singuri candidaturi. Eu vorbesc de Marian Lupu. Partidul nostru de mult propune să fie lansate procedurile de alegere a șefului statului și trebuie să fie discuții între forțe politice responsabile care, până la urmă, trebuie să ducă la identificarea acestei persoane și la alegerea unui președinte. Sunt diferite opțiuni. Noi am declarat că una din opțiuni ar fi identificarea unei asemenea persoane și votarea în plen cu voturile fracțiunii noastre și reprezentanții fracțiunii Partidului Liberal Democrat. Împreună avem numărul necesar de mandate pentru alegerea șefului statului. Această opțiune este cunoscută și deocamdată n-am primit un răspuns concret la această propunere.
Dar sunteți gata de o coaliție ad hoc, așa, doar pentru alegerea șefului statului?
Eu cred că e prematur să vorbim despre careva noi alianțe, noi coaliții, dar noi întotdeauna am fost deschiși pentru dialog și pentru depăși această criză politică, pentru a alege șeful statului care ar fi susținut de majoritatea absolută din deputați.
Deputatul Partidului Comuniștilor, Grigore Petrencu, a fost invitatul de astăzi al Europei Libere. Este ora 7 și aproape 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. În câteva minute vă propunem rubrica săptămânală a Europei Libere, librăria din cartier, din care veți putea afla ce cărți sunt astăzi la mare căutare. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Alexandru Ieftode.
Liderii alianței de guvernare s-au întâlnit marți seara pentru a doua zi la rând ca să-și aplaneze tensiunile izbucnite după alegerile locale, dar au evitat declarațiile de presă. Analiștii politici care au participat în cursul zilei la consultările inițiate de premierul liberal-democrat Vlad Filat pe tema viitorului guvernului spun că primul ministru s-a plâns de sabotaj din partea partenerilor. Majoritatea parlamentară l-a destituit prin vot unanim pe președintele Curții Supreme de Justiție Ion Muruianu, acuzat de partizanat politic în favoarea fostei guvernări comuniste. Votul de marți a avut loc la câteva ore după încuvințarea primită de la Consiliul Superior al Magistraturii. Opoziția comunistă a descris votul drept refuială, politică și abuz. Grupul parlamentar al comuniștilor spune că va critica guvernarea la întâlnirea pe care o va avea astăzi cu președintele Uniunii Europene, care vine în prima sa vizită la Chișinău. Herman Van Rompuy se va întâlni cu toate grupurile parlamentare. Deputatul comunist Grigore Petrencu a declarat Europei Libere că partidul său ar fi pregătit mai bine pentru a apropia Moldova de Uniunea Europeană și nu înțelege declarațiile de sprijin pentru actuala guvernare făcute de numeroși oficiali europeni. Președintele rus Dmitri Medvedev a admis că moartea avocatului Serghei Magnitsky după descoperirea unor presupuse scheme de corupție a fost rezultatul unor acțiuni criminale. Avocatul, care lucra pentru o companie occidentală, a murit în închisoare în 2009 după aproape un an de detenție. Serviciul de securitate al Ucrainei a anunțat începerea unei anchete noi, a patra la număr, împotriva fostei șefe a guvernului Iulia Timoshenko. Lidera opoziției ucrainene dezminte acuzațiile de abuz și fraudă, spunând că ar fi fabricate de președintele Victor Ianucovici, care ar dori să o înlăture din viața politică. Diana, atât de la mine, de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, au fost știrile dimineții. Pe scurt, mai multe găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Este ora 7 și aproape 19 minute. Paul Hodoroge a răsfoit ziarele de astăzi și face un tur de orizont al presei.
Constantin Tănase scrie în timpul că rușii acționează deschis în Republica Moldova. Televiziunile lor, presa în general, zeci de site-uri, organizații non-guvernamentale, persoane fizice concrete, poartă zilnic un război informațional deschis împotriva Republicii Moldova și a României. Iar alegerile din 5 iunie 2011 ne-au pus în fața unor realități pe care nu mai putem să le neglijăm. După ce ani la rând am declarat că Moldova este al doilea stat românesc, iată că vedem altceva, și anume Moldova e pe cale de a deveni un al doilea stat rusesc. Sorina Ștefârță își aduce aminte de țaca Liuba și scrie despre ea la rubrica Bună dimineața, cu ocazia împlinirii a 62 de ani de când au fost deportați peste 35.000 de basarabeni în Siberia. Țaca Liuba a fost și ea o deportată. A fost deportată pentru că era prea mică ca să se poată ascunde prin păduri așa cum au făcut frații ei mai mari. Autoarea scrie că politicienii nu au timp să-și amintească de dânsa, dar noi ceilalți nu mai avem timp să vorbim, poate ultima dată, cu țaca Liuba. În timpul mai puteți citi și povestea unei foste deportate din Cahul. Cotidianul Adevărul a colectat mai multe opinii referitoare la demiterea lui Ion Muruianu. Spre exemplu, Alexandru Tănase, judecător la Curtea Constituțională, consideră că demisia lui Muruianu ar putea însemna startul pentru reforma justiției promisă de autorități. Avocatul Vitale Nagacevski crede însă că nu este suficient să fie schimbați oamenii. Ar trebui să urmeze modificarea cadrului legislativ pentru că nou veniții să nu se transforme în muruieni. Pe de altă parte, ex-ministru ministrul justiției Vitalie Pârloc spune că motivul din care Muroianu a fost dat afară este ridicol, deoarece nu el a decis transferarea sesizării Partidului Comuniștilor la Bălți. Adevărul mai titrează că giganții de stat varsă la buget dividende de râs. Reporterii Adevărului au descoperit că calea ferată a Moldovei Bunăoară va plăti doar 145 de lei. Alte 10 întreprinderi unde guvernul este acționar majoritar vor achita sub 1000 de lei. Detalii aflați citind ziarele de azi.
Свисты белый политик, он и цар. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Рачинтой.
Реалитатя ку Амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
De unezi, ministrul agriculturii ne-a explicat că în piețele agroalimentare carnea e scumpă din cauza monopolului. Va să zică, comercianții de acolo se înțeleg între ei în privința prețului, din care cauză carnea e de 4 ori mai scumpă decât la producători. Iar cel care vrea să ajungă în piață pentru a vinde carnea la un preț mai ieftin, nu are șanse. E eliminat fără menajamente de monopoliști. Ministrul Agriculturii consideră că pentru ieftinirea cărnii e necesară crearea unor centre agroalimentare, ai căror acționari să fie asociațiile de producători. Așa piața poate fi demonopolizată, conchide ministrul. Impresia mea e că declarația ministrului nu a șocat multă lume. Și asta pentru că starea asta, de fapt, nu e de o săptămână, două, ci și are rădăcinile în zorii tranziției. Cel puțin vecinii cu care am discutat sunt convinși că acest monopol al cărnii are o vârstă venerabilă. Și, într-adevăr, e greu de presupus că el a apărut acum 2-3 luni. Și dacă e așa, e normal să ne întrebăm, dar unde au fost atâta amar de vreme guvernanții? De ce nu au luptat ei împotriva monopolului dezgrațios mai înainte? Unde mai pui că discursurile despre concurența loială și despre demonopolizare au fost mereu la ordinea zilei aici? Au fost și sunt, dar economia moldovenească are suficiente parcele, mai măricele și mai micuțe, dirijate de tot felul de monopoliști. Iar atunci când concurența e trucată, are de suferit, să știe bine, consumatorul care trebuie să plătească mai mult sau care nu poate să aleagă. Monopolul la cărniță, identificat atât de târziu de actualul ministru al agriculturii, vine ca o prelungire firească a scandalurilor de la întreprinderile de stat ce au scos la iveală niște interese oculte. Noi, de fapt, dacă stau să mă gândesc mai bine, nici nu prea am avut o economie de piață viabilă, adevărată, în toți ultimii 20 de ani. Unii au și făcut cu ou și cu oțet capitalismul, fără să înțeleagă că al nostru capitalism e o parodie jalnică al celui occidental. Economie de piață în varianta moldovenească e mai degrabă mulată pe mentalitate de sorginte sovietică. Acum ministrul agriculturii propune crearea centrelor agroalimentare care să distrugă monopolul. Bună idee, n-ai ce zice, numai că realizarea ei va fi foarte complicată, ba chiar ar putea fi imposibilă. În această parte a lumii, monopoliștii au parcă puteri paranormale.
William Totoc vorbește astăzi în jurnalul său de corespondent despre dinamica extremismului în Germania.
Ministrul Federal de Interne Hans-Peter Friedrich și Heinz Fromm, directorul Serviciului de Informații Interne, au prezentat la sfârșitul săptămânii trecute raportul anual al Oficiului Federal pentru Protecția Constituției. Anul trecut s-a înregistrat o ușoară scădere a infracțiunilor cu substrat extremist față de anul 2009. În general, se constată însă o creștere a acțiunilor violente, adică a potențialului extremist, precum se afirmă în raport. Asta se constată, în primul rând, în cadrul naționaliștilor autonomi. În comparație cu anii trecuți, aderenții acestui curent extremist au renunțat la o vestimentație provocatoare și la afișarea unor simboluri care semnalau anumite simpatii politice. În consecință, au cam dispărut din spațiul public persoanele tunse zero, care poartă bocanci cu șireturi albe. Scena extremistă de dreapta cuprinde circa 5600 de persoane, între care 1000 de naționaliști autonomi. Din 762 de incidente violente înregistrate la nivel național, 304 au fost înregistrate în partea răsăriteană a Germaniei. În ceea ce privește violențele comise de extremiști de stânga, raportul reține 944 de asemenea infracțiuni. Ministrul de Interne a subliniat că o mare parte a acestor violențe s-au produs în cursul unor demonstrații, când grupul de extremiști se atacă reciproc, respectiv se bat cu forțele de ordine. Acest fenomen este considerat drept, citez, foarte îngrijorător.
Dass man in letzter Zeit gegeneinander gewalttätig agiert. Das ist eine sehr besorgniserregende Entwicklung.
Privitor la numărul membrilor celor două partide extremiste de dreapta, Partidul Național Democrat din Germania, NPD, și Uniunea Populară Germană, DVU, autorii raportului constată o ușoară scădere. Raportul, care cuprinde 335 de pagini, se ocupă și de pericolul terorismului islamist pentru Germania.
Wir haben eine vielfältige islamistische Szene.
Astfel se vorbește despre existența a 29 de organizații islamiste pe teritoriul german la sfârșitul anului 2010, în care activează 37.470 de persoane.
Mit insgesamt 37.370 Mitgliedern und Anhängern am Werk.
În acest context se vorbește despre așa numitul salafism, care se transformă într-o platformă ideologică a islamismului militant. Salafismul se bazează pe formule religioase radicale preluate din faza arhaică a religiei musulmane. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bileam Totoc.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde Tatiana Gherță a stat de vorbă cu studentul Dumitru Jovmir.
Acum citesc Adolescentul de Dostoievski. Este o carte în care mă regăsesc, deoarece este expusă povestea a unui adolescent care are o viață așa mai complexă și are diferite situații în care mă regăsesc și eu, în care le-am retrăit și eu în viața mea 20 de ani.
De ce ai ales anume această carte? Îți place mai mult modul în care scrie autorul însăși sau opera în întregime?
Atât una cât și alta. Îmi place atât opera în întregime pentru că sunt povești de viață destul de veridice, fără niciun fel de fantasme sau inventări ale autorului, dar îmi place și cum Dostoievski prezintă aceste vieți în general. Dă un șir de amănunte, detalii care pipărează și face istoria mai interesantă și mai captivantă.
În afară de această lectură, te-ai mai regăsit vreodată în altele?
Nu pot spune că m-am regăsit în vreo altă lectură, cred că acesta este primul roman în care mă pot asemăna cu eroul principal, dar mi-a plăcut foarte mult și cred utilă cartea lui Jeff Keller, care se numește Atitudinea este totul. Este o carte despre atitudine care explică rolul ei în viața noastră. Cred că această carte s-ar regăsi mai multe persoane, nu numai eu, cred, și o recomand tuturor chiar să o citească. Jeff Keller, Atitudinea este totul.
Analiștii politici privesc către Siria ținând cont și de reacțiile din cele mai importante capitale ale lumii. Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, se va referi la cea din capitala americană.
Observatorii politici remarcă în esprirea retoricii americane pe măsură ce regimul președintelui Siriei, Bashar al-Assad, pare să pierdă teren în fața manifestațiilor populare. Când regimul a încercuit forțele insurgente la Hama în cursul zilei de ieri, Departamentul de Stat a comunicat îngrijorarea Statelor Unite cu privire la continuarea și răspândirea violențelor care duc Siria într-o direcție greșită. Statele Unite cer Damascului să înceteze imediat campania de arestări și intimidări îndreptate împotriva opoziției și să se angajeze în dialog politic, așa cum președintele Assad a promis. Remarcând că săptămâna trecută situația din Hama a demonstrat că libera expresie politică este posibilă în Siria, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a adăugat însă că noile evoluții sunt de rău augur. Circa 1500 de persoane și-au pierdut viața în Siria de la debutul protestelor. Câteva indicii fac observatorii să creadă că regimul Assad e în pericol. El a fost abandonat de aliați cum sunt Turcia și țări din regiunea Golfului Persic. Dar chiar mai important decât acest fapt este că protestele interne continuă și cresc în amploare în ciuda represiunii. Oficialitatea europeană a spus că situația nu va mai fi niciodată ce a fost pentru președintele Assad, adăugând că opinia generală este că acesta scapă situația de sub control. Statele Unite nu au cerut până acum președintele Assad să renunțe la putere. Asta se explică și prin faptul că Washingtonul este îngrijorat că Siria, fără Assad, ar putea fi o problemă chiar mai mare decât până acum pentru Israel și securitatea regională. Dar de altă parte, experți din capitala americană remarcă o schimbare de optică determinată de faptul că acțiunile regimului sirian contribuie la propria sa prăbușire.
A fost Valeriu Sela, 7 și aproape 30 de minute arată ceasul din studioul Europei Libere. Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Libera.